πρώτο πρόγραμμα.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Πέμπτη, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 9 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Αλθέτου η Βασιλεία σας κρατάει συντροφιά. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού, στις μουσικές επιλογές. Η σημερινή καλεσμένη μου είναι ταλαντούχα ηθοποιός με έτσι πολύ μεγάλη δράση στο stand-up. Η Κίνθια Βουκουρβαλίδου είναι εδώ μαζί μου. Καλησπέρα, Κίνθια.
Γεια σου, Βασιλεία.
Από πού βγαίνει το Κίνθια?
Είναι αρχαίο ελληνικό.
Ναι.
Οι γονείς μου το βρήκαν στο αξονιστή του Elite. Τα υπόλοιπα τα λέω σε beach στο stand-up.
Το ψάξανε πολύ, έτσι.
Ναι, ναι.
Γιατί τόσο... Δηλαδή ένα παιδάκι μικρό να το φωνάζουν Κίνθια ή και τα παιδάκια, οι συμμαθητές σου, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν εύκολο να σε φωνάζουν Κίνθια.
Εγώ να πω γεια σας, με λένε Κίνθια, νομίζω ότι ήταν εύκολο.
Αρκετά δύσκολο.
Νομίζω ότι μέχρι κάποια ηλικία μου... Κίνθια! Πώς σε λένε Κίνθια! Μαμά, πες πώς με λένε! Ήταν κάπως έτσι.
Θα μπορούσε να είναι θεία. Και το θήτα δεν είναι και εύκολο να το πει ένα μικρό
νι
παιδί.
Θήτα, ναι, είναι όλα
ναι, αυτά. Είναι νι θήτα, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά οι γονείς σου επιμέναν ότι αυτό θέλανε, έτσι.
Πήγανε σε δεύτερο παπά, ο πρώτος δεν με βάφτιζε. Τώρα, όχι απλά επιμείνανε, ναι, το κάνανε, το διαλέξανε και το κάνανε.
Είναι,
ναι.
Είναι και αυτό, ότι η εκκλησία δεν σε βαφτίζει αν δεν είναι τελικά ορθόδοξο το όνομα.
Μετά τα 80's, ο δεύτερος με βάφτιζε, είχαν την νοοτροπία του να μην χάσουμε Αγία αν γίνει Αγία. Και τελικά, τα τελευταία 10 χρόνια, το Αττικό Μετρό μου έχει βρει γιορτή 5 Ιουνίου.
Έλα.
Όποιος θέλει να μου πάρει δώρο.
Ναι.
Μια ουσία, ναι, δεν ξέρω.
Μια ουσία Κίνθια.
Ναι, ναι.
Ωραία. Μια χαρά. Κίνθια, είσαι στην παράσταση Αντιγόνη μου και αναρωτιέμαι αυτή η Αντιγόνη σου ή η Αντιγόνη μας, πόσες Αντιγόνες υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πόσες Αντιγόνες βλέπουμε καθημερινά μέσα στα δελτία ειδήσεων και, και πόσους κρέοντες βλέπουμε μέσα στα δελτία ειδήσεων. Είναι τρομερά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν ξέρω αν συμβαίναν τόσο πολύ ή φταίει ότι πλέον έχουμε το διαδίκτυο, έχουμε τις τηλεοράσεις, έχουμε όλα αυτά δημοσιογράφους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Πάντως, πολλή βία. Πολλές Αντιγόνες, πολλοί κρέοντες. Η παράσταση Αντιγόνη μου με το μου στο τέλος, γιατί το βάλατε?
Το μου το είχε ο συγγραφέας ο Ανδρέας ο Φλουράκης εξ αρχής όταν μου έδωσε το κείμενο και μου είπε δες το, νομίζω ότι σου ταιριάζει. Εγώ στην αρχή κιόλας, επειδή λέγεται και η κόρη του Αντιγόνη, νομίζω ότι ήταν και με αυτόν τον τρόπο πιο προσωπική η Αντιγόνη μου.
Ναι.
Θα μπορούσε να ήταν και ότι κάτι δίνει στην Αντιγόνη του κυριολεκτικά. Εκείνος μου είπε, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Ο Ανδρέας είναι ένας ιδιαίτερος συγγραφέας που πιάνει αρχαιόθεμα πράγματα και τα φέρνει στο σήμερα και τα μετουσιώνει, και αυτή η παράσταση πραγματικά έχει πάρα πολλά πράγματα που με εκπλήσουν και έχει αυτό που λες, ας πούμε, πολύ ωραία και ποιητικά επομένω από τον Ανδρέα, ότι στην εποχή μας οι κρέοντες ξεφυτρώνουν σαν σπηριά σε πρόσωπο 16χρονου.
Έτσι.
Αυτό ακριβώς. Είναι τρομακτικό.
Τρομακτικό, τρομακτικό.
Αυτό είναι τρομακτικό, διότι είναι άλλο να έχεις έναν εχθρό και να τον παλέψεις και είναι άλλο να μην ξέρεις. Και νομίζω ότι οι κρέοντες γεννάνε την ανάγκη για Αντιγόνες, αλλιώς καμιά μας δεν θα ήθελε να είναι Αντιγόνη.
Ναι.
Ούτε μου, ούτε σου, ούτε του.
Ναι, και ξέρεις τι, και υπάρχουν και άντρες οι οποίοι είναι στη θέση της Αντιγόνης, έτσι.
Σε μένα δεν υπάρχει, διότι είναι μονόλογος, αλλά στην πραγματική Αντιγόνη και ο Αίμονας δεν παίζει λίγο ρόλο. Δηλαδή
βέβαια.
Έχει έναν σύντροφο που τη στηρίζει, που αυτοκτονεί. Εννοείται ότι υπάρχουν και άντρες. Και είναι η ανάγκη του ήρωα, δεν έχει να κάνει με το φίλο. Και αυτό με σοκάρει και κάποιες φορές που μου λένε κάποιοι, γιατί να έρθει ένας άντρας να δει την παράσταση, και εκεί σοκάρομαι. Από όλες τις πλευρές σοκάρομαι, γιατί είναι έναν άντρα να μην τον ενδιαφέρει μια γυναίκα.
Μα
και γενικό...
ξέρεις, η κοινωνία. Θα φτιάξει μονάχα αν ο άντρας έρθει πιο κοντά στη γυναίκα και αγαπήσει τη γυναίκα και δεν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση την οποία βλέπουμε καθημερινά. Άντρες να κτυπάνε τις γυναίκες, να βιάζουν τις γυναίκες, να βιάζουν τις κόρες ή και τους γιους. Δηλαδή η κοινωνία λίγο έχει ξεφύγει.
Θεωρώ ότι κάποια πράγματα είναι αυτό που λες, ότι υπήρχαν πάντα, αλλά τώρα τα φωτίζουμε και φωτίζοντας τα μας φαίνονται περισσότερα και μας τρομάζει. Σίγουρα και η καραντίνα μπορεί να βγάλει πιο βία αίσθηκτα στους ανθρώπους και να έφτασε κάποια πράγματα στο αμήν.
Εντάξει, μέχρι ενός σημείου και η καραντίνα, έτσι.
Ναι, εννοείται.
Δηλαδή,
άφησε κατάληψη.
Υπάρχει και η προσωπικότητα του ανθρώπου. Δηλαδή, τόσο ανώριμοι ήμασταν όλοι μέσα στην καραντίνα. Το να μας βοηθήσει να γίνουμε πιο όριμοι, το καταλαβαίνω. Να γίνουμε πιο ανώριμοι, δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό μου ότι γίναμε πιο ανώριμοι.
Αν γίναμε πιο ό,τι ήμασταν, λίγο πιο.
Εντάξει, αυτό το συζητώ.
Αυτό. Το άλλο που λες που είναι μεγάλο θέμα, και οι γυναίκες πρώτα απ' όλα έχουμε ενδιαφέρον για τους άντρες, δεν είναι μονόπαντο. Στο κομμάτι όμως το ότι ένας πατέρας μπορεί να φτάνει να βιάζει το παιδί του, την κόρη του, το γιο του, εκεί έχει να κάνει με το ότι το θεωρεί κτήμα του ή κάτι υποδιέστερο. Γι' αυτό και συχνά γίνεται σημαντικός όρος γυναικοκτονία. Mm-hmm. Γιατί σου λένε όλοι ανθρωποκτονία είναι, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι όποια γυναίκα σκοτώνεται γυναικοκτονία. Είναι όποια σκοτώνεται επειδή κάποιος τη θεωρεί δικιά του.
Έτσι, ακριβώς.
Και αυτό υπήρχε πάντα στην ιστορία και υπήρχε και αλλιώς. Μπορεί να σκοτώναμε τους μαύρους επειδή τους θεωρούσαμε υποδιέστερους, τους Εβραίους επειδή τους θεωρούσαμε υποδιέστερους. Δηλαδή, αυτό το λέγαμε κιόλας με τον Άντολφ Σαπίρο, τον πολύ σπουδαίο σκηνοθέτη που έχω κάνει πολλά σεμινάρια και τον αγαπώ πολύ, που μας έλεγε ότι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνανε μετά στο σπίτι τους και μπορεί να ήταν πολύ καλοί πατεράδες. Το μόνο που χρειάζεται να πει στον εαυτό σου είναι ότι κάτι, μαύρο, γυναίκα, παιδί, δεν είναι άνθρωπος.
Ναι. Και δυστυχώς υπάρχει πολύ έντονο αυτό το στοιχείο σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους λέω, γιατί θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει σε όλους.
Εννοείται ότι δεν υπάρχει σε όλους, γιατί αλλιώς πάλι δεν θα το συζητάγαμε.
Ναι.
Αυτοί που το συζητάμε είναι αυτοί που λέμε, όπα, δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm. Ωραία. Η δικιά σας λοιπόν η παράσταση, η Αντιγόνη μου, θέλεις λίγο να μας πεις μερικά λόγια για αυτή την... ιστορία, την Αντιγόνη μου.
Βέβαια. Η Αντιγόνη μου είναι η Αντιγόνη με πολλά πράγματα από το μύθο να υπονοούνται, να τα καταλαβαίνουμε, αλλά στο σήμερα. Mm-hmm. Το οποίο είναι από μόνο του μια πάρα πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Φαντάσου μια Αντιγόνη σήμερα, μεταξύ, όπως έχουμε και ανοιχτές τις οθόνες μας εδώ, τηλεοράσεων, social media, δεν ξέρω, ξέρεις, είναι όλο αυτό, δεν έχουμε μια άλλη κοινωνία. Mm-hmm. Και είναι πολύ πιο μόνη της, γι' αυτό μάλλον είναι και μονόλογος. Αλλά απ' την άλλη, εγώ τη βρίσκω και πολύ πιο συνειδητοποιημένη και η δικιά μας Αντιγόνη. Εντάξει, θέλω πολλά πράγματα να τα δείτε για να τα έχει νόημα.
Αλλά τσίγκλισε μας για να έρθουμε να τη δούμε την παράσταση.
Ψάχνει να βρει και τη δικιά της αλήθεια πέρα από το πρέπει. Διότι η Αντιγόνη, αυτή που ξέρουμε όλοι, έχει ένα πολύ έντονο πρέπει. Το πρέπει μάλιστα το θείο. Mm-hmm. Ο θεϊκός νόμος που αντιτίθεται στον νόμο τον κοσμικό του κρέοντα. Διότι και ο κρέοντας είχε τα δίκαια του. Αν σαν ηθοποιός χρειαζόμουν να παίξω το κρέοντα, θα βρίσκα το λόγο που το κάνει. Η δικιά μας Αντιγόνη έχει δει ακόμα και αυτό να καταρρύπτεται κατά κάποιο τρόπο και ψάχνει πού είναι η ουσία μου. Mm-hmm. Θέλω, πρέπει να θάψω τον αδερφό μου ή όχι. Εγώ τι κάνω εδώ που οι κρέοντες ξεφυτρώνουν σαν σπηριά σε πρόσωπο 16χρονου. Και έχει όλη αυτή την πορεία. Ποιον έχω? Με ιδιαίτερο αυτό σαρκασμό κιόλας. Αυτό είναι, δηλαδή, τη χάνει να κάνω και stand-up. Ο Ανδρέας γράφει από μόνος του με μια ανοιχτωσιά και ένα σαρκασμό. Και εγώ μέσα στη δικιά μας Αντιγόνη βλέπω και κάτι που στην αρχή μάλιστα με είχε επηρεάσει και σκηνοθετικά. Από τις Ευτυχισμένες Μέρες του Μπέκετ. Mm. Έχει μέσα κάτι τέτοιο ο Ανδρέας σε αυτό το ρόλο.
Εσύ έχεις έντονο το στοιχείο της κωμωδίας μέσα σου. Αυτός ο μονόλογος θα έλεγα ότι είναι ένας δραματικός μονόλογος. Πώς το αποφάσισες να το κάνεις αυτό?
Δεν ξέρεις τώρα, είναι ιδιαίτερο αυτό που με ρωτάς. Πιστεύω πάρα 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 πολύ σε αυτό που λέει ο Oscar Wilde. Αν θες να πεις μια μεγάλη αλήθεια, κάν τους να γελάσουν. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή και η πλάκα για την πλάκα. Ακόμα και στο stand-up, πάρα πολλά, πολύ ωραία stand-up που κάνουμε, αν σου φύγει το γέλιο, κάτι σου μένει, κάτι άκουσες.
Πίσω από ότι μια κωμική σκηνή υπάρχει μια δραματική σκηνή.
Ακριβώς. Και κανονικά η μόνη διαφορά, λέγαμε κάποια στιγμή στη σχολή στο Λονδίνο, είναι ο ρυθμός. Βασικά δύο διαφορές. Η μία είναι ο ρυθμός και η άλλη είναι ότι στην κωμωδία, όσο κακός και να είναι ο άλλος, θα πάνε όλα καλά. Και στο δράμα, όσο καλός και να είναι ο άλλος, δεν θα πάνε καλά. Αλλιώς, κατά τα άλλα, τα προσεγγίζω τα ίδια και τα δύο με την ίδια αγάπη, την ανάγκη μου για αλήθεια. Και σε αυτό επίσης το έχω προσεγγίσει με χιούμορ, παρότι μοιάζει να έχει κάποια υπόβαθρα πολύ βαριά. Και έχει ένα κλείσιμο του ματιού και τον αστό σαρκασμό και από τον Ανδρέα και από μένα και από εμάς, τους συνεργάτες μου όλους. Στο πώς ανεβαίνει.
Θες λίγο να μας πεις πώς ξεκινάει αυτή όλη η ιστορία. Δηλαδή, εσύ ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή και...
Α, το πας τόσο μακριά. Θα δώσω spoiler, λοιπόν. Εγώ ανεβαίνω πάνω στη σκηνή Και χορεύω Μαργαρίτη, άμα θες να είμαστε ειλικρινείς, για να σου το κάνω, να στο κατεβάσω τόσο πολύ. Και είναι αλήθεια αυτό που λέω. Και μετά βάζουμε και το λάμπο της Βύση.
Α, μάλιστα.
Πραγματικά έτσι ξεκινάει.
Και με αφορμή αυτά τα δύο τραγούδια...
Ξεκινάει έτσι κι αλλιώς το κείμενο του Ανδρέα, λέγοντας το happening που ήρθατε να δείτε.
Μάλιστα.
Οπότε η Αντιγόνη είναι σαν να στείνει κάτι για να αφηγηθεί κάτι. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι μέσα έχει. Και πραγματικά ξεκινάω με Μαργαρίτη.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς δεν θα βάλουμε Μαργαρίτη τώρα. Θα βάλουμε ένα πολύ πολύ σημαντικό, μια φωνή η οποία νομίζω έχει γράψει πολύ μεγάλη ιστορία. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Πάμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. Λοιπόν, η Κίνθια Βουκουβαλίδου είναι εδώ μαζί μου. Συζητάμε για την παράσταση «Η Αντιγόνη μου» του Ανδρέα Φλουράκη στο Θέατρο 104, έτσι.
Ακριβώς, στον Γκάζι.
Κίνθια. Είναι στον Γκάζι. Ένα θέατρο όχι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά για ψαγμένους, θα έλεγα, φίλους του θεάτρου. Είναι μία παράσταση η οποία, αν μη τι άλλο, έχει πολλά θέματα να αγγίξει της επικαιρότητας, πολλά θέματα σημερινά. Τα αγγίζει με έναν τρόπο ιδιαίτερο, με χιούμορ. Και εσύ καλείσαι βέβαια όλο αυτό να το βγάλεις προς τα έξω, να έρθεις κοντά στο κοινό.
Ναι. Ε? Πολύ. Επίσης, εγώ όταν πρωτοδιάβασα το κείμενο του Ανδρέα, νόμιζα ότι το έχει γράψει για μένα. Εντάξει, μου το έδωσε κιόλας ο Ανδρέας, προφανώς δεν το έχει γράψει για μένα, αλλά κάτι είδε κι αυτός. Και με εντυπωσίασε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από το κοινό, γυναίκες και άντρες, έχουν έρθει και έχουν πει ταυτίστηκα. Σε ένα κείμενο που κανονικά είναι, θεωρούμε πολύ μακριά μας οι Αντιγόνοι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη μάχη, την εσωτερική, μεταξύ της ηρωικής πράξης ή του να γίνω λιγότερο εαυτός μου για να αντέξω σε αυτόν τον κόσμο, όλοι μας την έχουμε δώσει.
Ναι. Όλοι, δεν ξέρω αν την έχουμε δώσει όλοι, αλλά σίγουρα την έχουν δώσει πάρα πολύ. Γιατί αλλιώς η κοινωνία τι θα ήταν αν δεν την έχουν δώσει πολύ.
Δεν εννοώ του να γίνουμε ήρωες, αλλά έστω του να χάσουμε κομμάτι από τον εαυτό μας για να επιβιώσουμε.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να μην γίνανε όλοι Αντιγόνες.
Ναι, όχι βέβαια.
Αλλά μπορούμε να ταυτιστούμε και με το ότι έκανα εκπτώσεις, γιατί αυτή το διαπραγματεύεται. Αυτός ο ρόλος πραγματικά έχει ένα σημείο λίγο πιο όριμο από την Αντιγόνη που ξέρουμε. Mm-hmm. Είναι σαν να βλέπει και αυτό το κομμάτι.
Σε θυμώνει πολλές φορές αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία και λες σήμερα θα πάω και θα τα ρίξω διαφορετικά με την Αντιγόνη μου.
Με κάνει έξαλλη. Ναι, είναι, και όχι μόνο με θυμώνει. Υπάρχουν και φορές που αποκαρδιώνομαι με αυτό που γίνεται εκεί έξω. Είναι δύσκολο.
Είναι άρα κάθε δύσκολο. Κάθε φορά... Ο συναισθηματικός σου κόσμος είναι διαφορετικός στο πώς αποδίδεις το έργο.
Εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερο πράγμα που υπάρχει στο θέατρο και στα stand-up και στη ζωντανή τέχνη. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ από τη δικιά μου διάθεση, διότι σαν επαγγελματίας προσπαθώ να κάνω το ζέσταμά μου και να αλλάξει, όσο από το κοινό που έχω εκείνη τη μέρα εκεί. Δηλαδή μπορεί πιο πολύ το κοινό, δηλαδή μου έχει τύχει η παράσταση της Αντιγόνης, που γελάγανε πολύ. Και είναι και ιδιαίτερο το πώς είναι σαν να έρχεται μαζί το κοινό που είναι κάπως παρόμοιο. Και μου έχει τύχει που κλαίγαν τόσο πολύ που νόμιζα ότι ήταν όλοι σχαναχωμένοι. Διότι κλαίγαν και από πολύ νωρίς. Εκεί γελάνε οι υπόλοιποι.
Έχεις καταλάβει πότε συμβαίνει αυτό. Σίγουρα έχει να κάνει και με σένα. Το πώς παίζεις εκείνη την ώρα. Ναι, έχουμε τίτλους ειδήσεων. Ναι, Βασίλη μου, τώρα θα βγούμε αμέσως έξω και θα συνεχίσουμε κίνθια αμέσως μετά.
Πάμε για κρέατος λοιπόν.
Satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending.
Συνεχίζουμε λοιπόν μετά τους τίτλους ειδήσεων με την Κίνθια Βουκουρβαλίδου. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για την Αντιγόνη μου, την παράσταση που μπορείτε να δείτε στο θέατρο 104 κάθε Παρασκευή.
Ακριβώς.
Και για όλο τον Ιανουάριο, Κίνθια.
Είναι σίγουρα μέχρι μέσα Ιανουαρίου. Άμα συνεχίσουμε όσο καλά έχει πάει μέχρι τώρα, θα ψάξουμε λύση με το θέατρο να πάρει παράταση.
Να πάρει παράταση, ωραία. Όμως, έχεις έτοιμο και ένα stand-up, το οποίο νομίζω εκεί έχεις να πεις πάρα πολλά. Είναι καινούρια η παράσταση αυτή?
Ναι, είναι η πρώτη μου απόπειρα και όλες να είμαι λίγο παραπάνω σκηνή. Θα έχω κι άλλο κόσμο, ευτυχώς.
Έχεις ένα τίτλο. Mm-hmm. Λυπάμαι που νιώθετε έτσι.
Ναι.
Πώς έτσι? Και πού ξέρεις εσύ πώς νιώθουμε εμείς?
Όπα. Ναι, αλλά λυπάμαι που νιώθετε έτσι, όπως και να έχει. Εξηγώ, είναι κάτι, οι τίτλοι στο στάντα πολύ συχνά βγαίνουν από κάτι που έχουμε μέσα στην παράσταση. Mm-hmm. Και όταν ο άλλος τη δει, καταλαβαίνει ακριβώς γιατί το είπαμε έτσι. Το έργο.
Ωραία. Συνήθως όμως εσείς που κάνετε stand-up, έχετε ένα θέμα το οποίο θέλετε να δείξετε σε αυτήν την παράσταση. Γι' αυτό και κάθε φορά έχετε έναν άλλο τίτλο, έχετε άλλα κείμενα, mm-hmm. Έχετε άλλα σκετσάκια, να τα πω, με τα οποία ασχολείστε. Στη συγκεκριμένη παράσταση, ποιο είναι το δικό σου θέμα, τι ακριβώς θες να πεις στο κοινό σου?
Η συγκεκριμένη παράσταση, όπως και να έχει, beat τα λέμε τα σκετσάκια που λες στα, mm-hmm. στα ελληνικά, beat, τα λέμε beat. Είναι πάρα πολύ μέσα από τη ζωή μου. Είναι αυτό που λέμε, που λέω και στο δελτίο, πώς είναι να ζει μια χοντρή γυναίκα στην Ελλάδα του σήμερα, διότι στο stand-up piece έχουμε πάντα την τόλμη και την ειλικρίνεια να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, δεν βγαίνω στη σκηνή παίζοντάς το αδύνατη, ας πούμε. Το όνομά μου που είπαμε και πριν είναι κάτι mm-hmm. που το αναφέρω και το πιάνουμε πολύ. Το online dating που είναι κάτι που με έχει πιάσει και εμένα και είναι ένας πολύ παράλογος κόσμος νομίζω. Και τα δωμάτια ψυχοθεραπείας, πώς είναι πιο μεγάλοι άνθρωποι πια ασχολήθηκαν με το ίντερνετ. Είναι μέσα από τη ζωή μου. Mm-hmm. Επίσης, εντάξει, έχω τα κατοικίδια μου σε κάποια πράγματα και το πόσο δύσκολο ήταν να βρω σπίτι στην Αθήνα, διότι βρέθηκα να ψάχνω να αλλάξω σπίτι αυτή την περίοδο που είναι ακραίο. Οπότε είναι μέσα από την καθημερινότητα σου πράγματα που δεν μπορείς με τίποτα να καταλάβεις, που θα ήθελες να είναι αλλιώς ή που δεν είναι τρομακτικά, περίεργα, κάτι ιδιαίτερο. Αλλά όλα αυτά που μπορεί να μας κάνουν να κλαίμε είναι και πάρα πάρα πολύ αστεία.
Δηλαδή αυτό τώρα που εσύ θέλεις να πεις στο κοινό σου είναι πώς πολλές φορές θέλουμε κάποιον να τον βρίσουμε... χωρίς όμως να θέλουμε να τον βρίσουμε, να mm-hmm. το πούμε με πολλή ευγένεια, αλλά να καταλάβει ότι τον βρίζουμε.
Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει με ευγένεια, βρίζω στην καθημερινότητά μου, αλλά δεν μπορώ να βρίσω κάποιον, mm-hmm. κάποια στιγμή ψάχνεις αυτούς
τους λίγο... Το αφεντικό μας, ας πούμε.
Αυτά, λυπάμαι σίγουρα που νιώθει έτσι. Ψάχνεις λίγο πιο passive-aggressive τρόπους να του πεις, όπως προείπα στο email μου... Και ευγενική υπενθύμηση είναι κάποιοι μικρές αιχμές κάποιες φορές. Mm-hmm. Και το λυπάμαι που νιώθεις έτσι, μπορεί να έχει μια βρισιά από πίσω πάντα.
Να σε ρωτήσω, το ότι κάνεις stand-up είναι κάτι το οποίο διδάχτηκες, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει σπουδές στο Λονδίνο. Είναι κάτι το οποίο διδάχτηκες, ήταν κάτι που βγήκε από μέσα σου πηγαίο?
Λοιπόν, έχω κάνει πάρα πολλές σπουδές γύρω από την τέχνη. Παίζει να μην έχω κάνει τίποτα γύρω από το στάντα. Έχω κάνει ένα σεμινάριο που κάνει ο Δούκογλου με την Κριστίνα. Όχι, δεν είναι κάτι που διδάχτηκα και όχι ούτε στο Λονδίνο. Και δεν ξέρω και αν διδάσκουνε stand-up.
Mm-hmm. Το Λονδίνο έχει πάρα πολλά.
Έχει φοβερή σκηνή.
Ναι, πάρα πολλά σκηνή. Stand-up.
Και φοβερό χιούμορ. Με τους Άγγλους νιώθω πάρα πολύ άνετα. Ενώ ας πούμε η Ιταλία που επίσης έχω σπουδάσει. Δεν έχουν πάρα πολύ stand-up και νιώθα πολύ, νιώθα πολύ καλές φίλες, mm-hmm. εν μέρη γυμνή και ότι μου είπε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε το χιούμορ ο ένας του άλλου.
Περίεργο, γιατί οι Αγγλέζοι έχουν περίεργο χιούμορ.
Το αγαπώ, είναι τόσο σαρκαστική και βιτριολική, τους λατρεύουμε, είναι Άγγλο, περνάω πάρα πολύ καλά.
Ενώ το ελληνικό χιούμορ...
Το ελληνικό χιούμορ, κοίτα, πρώτα απ' όλα έχουμε φοβερή stand-up σκηνή. υπάρχουν φορές που είναι καφρίλα, που εγώ δεν το θεωρώ χιούμορ, την πλάκα. Για μένα χιούμορ είναι όταν γελάνε...
Μου άρεσε η λέξη που είπες καφρίλα, γιατί όντως έχει πολλά που είναι καφρίλα.
Αν δεν γελάει αυτός στον οποίο πάει το αστείο, δεν είναι χιούμορ. Mm-hmm. Είναι κακοποίηση. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι έχουμε μεγαλώσει και με αυτό τώρα να μας δώσω... Και μπαίνοντας στο στούντιο, ακούσαμε κάτι από ένα συνάδελφο που ήταν. Τι έλεγε ο δάσκαλός σου σε εσένα, με πράγματα που ήταν καφρίλες, που μπορεί να είναι ακόμα και bullying, καλυμμένο με ένα χαχά. Αυτό για μένα δεν είναι χιούμορ. Επίσης, το χιούμορ δεν είναι πάντα μόνο αστείο. Χιούμορ μπορεί να έχει και μια ανοιχτωσιά. Γι' αυτό λέμε ότι και ο μονόλογος ότι έχει χιούμορ. Το ότι το προσεγγίζεις με μια ανοιχτωσιά. Ότι ψάχνεις να βρεις και την αστεία πλευρά του πράγματος. Ότι δεν παίρνεις τα πράγματα τόσο βαριά και προσωπικά.
Και μπορεί να τσαλακώνεσαι κι εσύ ο ίδιος, έτσι. Αλλιώς...
Δεν έχει νόημα αλλιώς.
Δεν έχει νόημα.
Δεν έχει νόημα αλλιώς.
Το κάνεις εσύ αυτό, τσαλακώνεσαι πάνω στη σκηνή.
Απριόρι, νομίζω είναι και το βασικό μου θέμα. Ναι, δεν έχει κανένα. Να τα βάλω μετά με ποιον. Και με τον εαυτό μας είναι. Ή εμάς που δεν καταλαβαίνουμε στις συνθήκες, ή εμάς για το πώς είμαστε και πώς θα θέλαμε να είμαστε. Εννοείται, ναι, ναι. Και επίσης φανερωνόμαστε και πολύ, γιατί εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι γράφουμε για κάτι ή ότι φαινόμαστε κάπως και τελικά το κοινό καταλαβαίνει πιο πολλά από ό,τι νομίζουμε εμείς.
Έχεις ένα ακραίο μαλλί, θα έλεγα.
Έλα καλέ, λίγο ροζ είναι.
Έχω και λίγο, είναι αρκετά ροζ. Το οποίο συνοδεύεις και με ένα αντίστοιχο, μια αντίστοιχη τσάντα.
Ναι.
Το έκανες επίτηδες.
Την τσάντα μου την πήρε τώρα μια φίλη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ήταν καινούριο κοσκινάκι μου. Ναι, έκανα color matching.
Μαλλί και
τσάντα. Και αντίθεσης με την μπλούζα που με είναι γαλάζια, ναι, σε σχέση με το ροζ και το μαλλί τσάντα, ναι.
Είναι τέλειο πάντως.
Thank you.
Νομίζω ότι το κοινό του αρέσει να αυτά τα ακραία να τα βλέπει πάνω στη σκηνή.
Κοίτα, η πλάκα είναι ότι το κοινό ελπίζω να του αρέσει το stand-up σίγουρα. Είναι και πιο ανοιχτό μυαλί οι άνθρωποι του stand-up. Στο μονόλογο το είχα ψάξει πάρα πολύ αν ταιριάζει και με τους συναδέλφους που έχουμε και βρήκαμε ότι σε αυτή την Αντιγόνη με αυτό που ψάχνει θα μπορούσε να είναι μια ανάγκη της γι' αυτό έκφραση, αλλιώς θα έχει αλλάξει. Mm-hmm. Εκτός κι αν είναι ένα κοινό που θεωρεί ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουμε αυτά τα μαλλιά και οι άντρες αυτά, που υπάρχει και αυτό, έτσι.
Ναι, βέβαια. Εσύ έχεις κάνει και πολλές σπουδές άλλες, εκτός από την τέχνη. Έχεις κάνει marketing.
Ναι, το πρώτο μου πτυχίο είναι αυτό.
Το οποίο τελικά σου χρησίμευσε κάτι ή ναι, το έχεις βάλει στο σιρτάρι και δεν ξαναβγήκε ποτέ αφού το πήρες.
Δεν το έχω δουλέψει πολύ, μόνο σαν κειμενογράφος, επειδή το stand-up έχει την ευκολία του να γράφεις και ένας άνθρωπος που έχει και το marketing μπορεί να καταλάβει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν έχω πολλές σπουδές άλλες. Έχω ένα marketing, διότι ήμουν στο μουσικό σχολείο που κάναμε και θέατρο και μουσική. Και μετά
παίζεις πάλι... και βιολί.
Ναι, ναι, ή το βιολί παίζει μαζί μου, δεν ξέρω πώς παίζει με ποιον. Γιατί το βιολί μου τραβάει πολύ συχνά το χαλί κατά από τα πόδια και μου λέει δεν έχεις διαβάσει τον τελευταίο καιρό, τώρα φαλτσάρεις.
Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ασχοληθείς με το όργανο το οποίο έχεις μάθει, σε εγκαταλείπει σιγά σιγά.
Ο Παγκανίνη έλεγε ότι αν δεν παίξω μία μέρα δεν τρέχει τίποτα, αν δεν παίξω δύο το ξέρω, αν δεν παίξω τρεις το ξέρει το κοινό.
Και επίσης όταν είναι άταστα τα όργανα, εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη η δυσκολία τους.
Και το ήθελα εγώ να φανταστείς.
Ναι.
Έχω ρίξει πάρα πολύ κλάμα, πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το ήθελα. Απλά έχω μια σχέση πάθους που κατά καιρούς το πιάνω, ξαναγίνεται κτλ. Και μετά το αφήνω έτσι.
Στη σκηνή έχεις ανέβει με το βιολί σου.
Ναι, όχι στο stand-up. Σκέφτομαι βέβαια, διότι θα ήταν ωραία να γίνει και μία... Έχει πολλά πράγματα το βιολί και η μουσική και το timing και η ήχη. Δηλαδή θα ήθελα κάποια στιγμή να βρω κάτι δικό μου πρωτότυπο. Στη σκηνή του θεάτρου πολύ, ναι. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο. Δεν το έχω βάλει στην Αντιγόνη. Το σκεφτήκαμε και αυτό κάποια στιγμή. Διότι είναι σημαντικά τα χέρια της Αντιγόνης, οπότε δεν ήθελα, είναι πολύ ισχυρό το να πιάνανε βιολί. Αλλά ναι, άμα υπάρχει αυτό το εργαλείο, είναι πολύ καλό και εύκολο.
Μάλιστα. Πάμε κι εμείς σε ένα μουσικό δικό μας θέμα. Never wanna see your face again. Cause you are loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they
back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. Cause the feelings in me, oh yes, in me, are burning strong. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. Words of love lay on my lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew that only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get your kicks, you get your kicks from blaming. And the less you give, the more I want, so foolishly. But I will stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing upright on my
Πάντως, Κίνθια, τα τελευταία χρόνια έχουν βγει πάρα πολλοί συνάδελφοί σου οι οποίοι ασχολούνται με το stand-up και επίσης έχει αρχίσει σιγά σιγά το ελληνικό κοινό που δεν ήταν καθόλου εκπαιδευμένο στα stand-up να έχει δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό, όλοι αυτοί οι συνάδελφοί σου να έχουν δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό κοινό που πηγαίνει και βλέπει stand-up.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Κάποιοι δεν ξέραν καν τι είναι το stand-up όταν εμείς ξεκινήσαμε να βλέπουμε. Όχι εγώ να παίζω, γιατί εγώ παίζω μόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Αλλά όταν έλεγα ότι μου αρέσουν οι Αμερικάνοι που μου άρεσαν ή η Κατερίνα Ευρανά, δεν ξέραν καν τι είναι αυτό. Και δηλαδή είστε όρθιοι, ξέρεις αυτό που σου λέγανε. Αν κάποιος ήξερε αγγλικά, σου λέγε έτσι. Υπάρχουν ακόμα ίσως στην υπερχία μέρη που δεν ξέρουν. Αλλά και έχουν κάνει φοβερή δουλειά άνθρωποι που έχουν βγει πολύ πριν από μένα και είναι σπουδαίοι κωμικοί και έχουν παίξει παντού. Επίσης. Η καραντίνα και το Netflix και το YouTube φέρανε τα special και το stand-up στα σπίτια των ανθρώπων.
Ναι, και πάρα πολύ αυτό το ότι έχω μπροστά μου το κινητό μου και κάνω κάτι και προσπαθώ να πω 5 πράγματα και να κάνω τον άλλο να γελάσει, να χαμογελάσει. Αυτό πραγματικά έδωσε την ευκαιρία σε πάρα πολλούς να το δουν και διαφορετικά, να το δουν ως μια τέχνη την οποία μπορούν να εξελιχθούν μέσα στο χρόνο. Και έτσι μέσα στον κορονοϊό βγήκαν καινούρια ονόματα, οι οποίοι ανεβάζανε βιντεάκια. Διασκεδάζαμε όλοι από αυτά τα βιντεάκια, αλλά στη συνέχεια αυτή, όταν βγήκαμε από την καραντίνα, έγιναν πάρα πολύ γνωστοί, αγαπήθηκαν από το κοινό και τώρα έχουν προχωρήσει σε αυτό που λέμε stand-up, αλλά κάνουν και διάφορες άλλες
Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Και νομίζω ότι είμαστε και η μόνη χώρα που δεν κάνουμε αρκετά διάφορες άλλες δουλειές. Στην Αμερική, ας πούμε, από το stand-up comedy είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην κειμενογράφηση, που σου είπα πριν, mm-hmm. που εγώ έχω τα δύο πράγματα. Γράφουν σειρές, παίζουν στις σειρές πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά είναι ένα φυτώριο για όλο την business των sitcoms και των serial και των ταινιών. Στην Ελλάδα, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, οι stand-up κομικοί είμαστε μόνο stand-up κομικοί. Ναι. Δηλαδή, ελάχιστοι μας λένε, έλα να μου γράψεις μία σειρά ή έλα να κάνεις μία διαφήμιση, διότι έχεις ένα μυαλό που κόβει, που γράφει γρήγορα.
Ναι. Απλά έχει... γιατί δεν λειτουργεί στην Ελλάδα έτσι το σύστημα, δηλαδή να σε πάρει ο άλλος και να σου πει, α, κάνεις stand-up, κάτσε να σε πάρω να μου γράψεις
μέχρι τώρα, μία τώρα κωμωδία. Σιγά-σιγά έχει αλλάξει. Μέχρι ναι. τώρα δεν λειτουργούσε έτσι, τώρα σιγά-σιγά... Αν όχι να μου γράψει μια κωμωδία που υπάρχει πλέον και η του Φυσφή, η κωμωδία με μεγάλη επιτυχία, υπάρχουν πολλοί stand-up κομικοί που μπορεί να μπουν και κειμενογράφοι στις σειρές. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι καινούργιο και πολύ ευχάριστο.
Γιατί έχετε εύκολη εσείς την ατάκα.
Ναι.
Έτσι.
Και παρότι δεν το έχω διδαχθεί, επειδή οι περισσότεροι stand-up κομικοί είτε διαβάζουμε πάρα πολύ γύρω από αυτό, είτε βλέπουμε πάρα πολύ stand-up. Υπάρχουν κανόνες και υλικά. Οπότε ένα stand-up κομικός μπορεί αυτά να τα έχει λίγο πιο εύκολα.
Είχες κάποιο πρότυπο εσύ όταν αποφάσισες να κάνεις stand-up?
Εντάξει, η Κατερίνα Ιβρανά πραγματικά νομίζω αν δεν υπήρχε δεν θα έκανα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν είναι μόνο η Κατερίνα, διότι και πιο πριν έβλεπα George Carlin και Ellen DeGeneres στα παλιά της και πράγματα που μου φαινόντουσαν και πάρα πολύ δύσκολο το ότι μπορεί να γέλεγες και μετά να προβληματιζόσουν πολιτικά ή κοινωνικά με αυτό που έχει πει κάποιος. Αλλά η Κατερίνα ήταν αυτό το φωτεινό πλάσμα που έφερε στην Ελλάδα το stand-up, που είναι γυναίκα, διότι και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Έχεις μένει το Χατζηπαύλου και το Φυσφή ή τον Δημόπουλο που υπήρχαν και από πριν.
Αλλά οι γυναίκες ήταν...
Αλλά λίγο... δεν είχες γυναικεία φωνή.
Ναι, ναι. Ήταν σαν να βγαίνανε μετά από τους άντρες. Δηλαδή...
Δεν υπήρχαν δεν κιόλας υπήρχαν. Τότε. Δηλαδή αυτό που σου λέγω που είναι 15 χρόνια πριν. Δεν υπήρχανε. Mm-hmm. Δεν ξέρω, μπορεί να μου πει κάποιος που είναι πιο
έμπειρος. Τώρα όμως υπάρχουν αρκετές
ναι,
γυναίκες.
Τώρα υπάρχουν πολλές και υπάρχετε, πολύ καλές.
Υπάρχετε πολλές και αρκετές
ναι,
γυναίκες.
Ναι, χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
Οι οποίες έχετε πραγματικά... Α, μάλιστα. Άρα για σένα είναι εύκολο να γράψεις ένα κείμενο, μια κωμωδία. Μπορείς να γράψεις κατά παραγγελία.
Το εύκολο δεν ξέρω. Γιατί... Είναι δουλειά και ειδικά η stand-up κομική, ξέρεις, κάθε πεντάλεπτο που λέμε το παλεύουμε πάρα πολύ για να βγει στη σκηνή. Αλλά είναι κάτι που μου αρέσει πολύ και είναι κάτι που το θέλω, ναι.
Τα κείμενά σου αποφασίζεις ότι θα ασχοληθείς με ένα θέμα και αρχίζεις και γράφεις τις ατάκες σου ή έχεις κάποιες ατάκες, ανάποδα δηλαδή, έχεις κάποιες ατάκες και τις προσαρμόζεις σε μία θεματολογία.
Εγώ, πολύ ωραία ερώτηση. Και υπάρχουν και τα δύο στους ανθρώπους. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που μου έχουν πει ότι είχα αυτό το punchline που λέμε εμείς στην αστεία τάκα και έψαχνα το θέμα που είμαι στη φάση, what? Εγώ, όχι, έχω το θέμα. Έχω κάτι που με βασανίζει πάρα πολύ, που δεν καταλαβαίνω καθόλου, που θα μπορούσε να με εξοργίζει και κάποια στιγμή κάθομαι να το γράφω και μετά αυτό το καθαρίζεις, το δοκιμάζεις και επίσης μπορεί ο κόσμος να γελάσει με κάτι άλλο από αυτό που νόμισα εγώ. Mm-hmm. Και γι' αυτό είναι και μια ζωντανή τέχνη. Μπορεί εγώ να βρίσκω αστείο κάτι άλλο και οι άνθρωποι να μου πούνε αυτό δεν το βρίσκω πολύ αστείο. Εκεί έχουμε ένα πολύ μεγάλο editing κόψε-ράψε και να ξεκαρδιστούν με κάτι που εγώ απλά νόμιζα ότι το έβαλα ή ότι εδώ λέω την αλήθεια, με αυτά με θυμώνει και άλλοι γελάνε. Και σπάς, γιατί γελάς?
Ναι. Και παίζεις και με το κοινό, φαντάζομαι, και με τις αντιδράσεις. Ναι. Με τις αντιδράσεις του κοινού. Εκεί πάνω στις αντιδράσεις του κοινού αλλάζεις το κείμενό σου. Αυτοσχεδιάζεις.
Έχουμε πάρα πολλά πράγματα γραμμένα που αυτό δεν το πιστεύουν πολύ για μας. Και ειδικά και για μένα που έχω και έναν πιο ζωντανό τρόπο ίσως να τα παίζω, νομίζω όλοι ότι μου έρχονται εκείνη την ώρα. Αλλά ναι, αν μπορώ και αυτό σχεδιάζω. Δηλαδή και πριν που έπαιζα σε μια παράσταση, είχε ένα παιδάκι 10 χρονών. Δεν μπορούσα να μην το σχολιάσω ότι είναι εκεί. Αν επίσης μου πει κάτι κάποιος, αν δεις κάποιον. Είχε μια γυναίκα που γέλασε πάρα πολύ σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Είναι μια ωραία ευκαιρία εκεί. Mm-hmm. Κάπου συνδέεσαι με κάποιον και μπορείς να το σχολιάσεις.
Άρα αυτό σχεδιάζεις κιόλας. Έχεις κάποιο, ναι. κείμενο το οποίο έχεις μάθει, αλλά αυτό σχεδιάζεις κιόλας πάνω στη σκηνή.
Σε μικρό βαθμό, ναι, μικρό.
Εξάλλου εσύ είσαι ο σκηνοθέτης, εσύ ο σεναριογράφος, εσύ και ο ερμηνευτής του έργου.
Δεν είναι φοβερό αυτό στο στάνταρ. Δικό μου κι αν πάει χάλια, δικό μου κι αν πάει καλά, ναι.
Δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς.
Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι στο εξωτερικό, ειδικά που τους γράφουν και άλλοι τα κείμενα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο πολύ αυτό. Αλλά ναι, εμείς είμαστε όλα και αυτό είναι μια μεγάλη έκθεση, αλλά και μεγάλη ελευθερία.
Λοιπόν, το stand-up να πούμε ότι είναι για 4 Κυριακές, στις 29 του Δεκέμβρη, στις 5, στις 12 και στις 19 Ιανουαρίου.
Στο Tough Art Foundation, που είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είναι ένα φοβερός χώρος τέχνης mm-hmm. και πρώτη φορά κάνει stand-up.
Mm-hmm. Ωραία. Σου ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
Να είστε καλά.
Να έρθει ο κόσμος, να το δει, να γελάσει, να περάσει καλά.
Μακάρι. Ευχαριστώ,
ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε, Κίνθια, και για τις 2 παραστάσεις και για την Αντιγόνη μου, αλλά και για το λυπάμαι που νιώθετε έτσι.
Λυπάμαι που νιώθετε έτσι.
Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Γερού. Γεια σας.